habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 30 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliobaga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidan waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna habraaca doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobollada waqooyi iyo weliba dood ka taagan.
habraaca saxay wuxuu ahaa marka hore habraac lagu heshiiyo in odayaasha dhaqanka lasoo xareeyo la tababaro inay ergada soo xulaan intaba lama samaynin, waa la baalmaray. Markaa waxaa cad in meesha musuqmaasuq culisi ka muuqdo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana warbixin aan ku eegayno kadib dagaalkii guriceel iyo weliba dhaawacyadii ahlu sunna oo la geeyey qaar ka mid a cusbitaalada gobolka.
dadka dhaawacyada ah ee isbitaalada imaanaya in daaweynta loo siman yahay oo qofku markuu bukaan noqdo oo dhaawacmo ay waajib tahay in la daaweeyo. waa uga mahad celinaynaa runtii dhammaan isbitaalada ee galmudug ku yaalla magaalooyinka kala duwan. awaamirtaasaan siinay wayna ku shaqeeyeen. runtii caafimaadku siyaasad maahan.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. shirka G20 ayaa maanta oo sabtiya ka furmay magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga, halkaasoo dowladaha dunida dhinaca dhaqaalaha ugu waaweyn ay kaga wada hadlayaan arrimo wada khuseeya oo ay ka mid yihiin ka soo kabashada xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay iyo weliba isbeddelka cimilada. waxaana rooga caas la dhigay xarunta Nallafola ee magaalada Rome, iyadoo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi uu soo dhoweeyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba hogaamiyaasha kale, iyadoo la dhowraya habraaca xanuunka COVID-19. kulankan ayaana kii ugu horreeyey ay si kafoolkafoola u kulmaan hogaamiyaashani muddo 2 sano, waxaana uu daba socdaa kulankii sannadkii hore ee hanaanka maqal iyo muuqaalka ay ku yeesheen ee uu martigeliyey dalka Sacuudi Arabiya, iyadoo sidoo kalena ay xusud mudan tahay inay shirkan ka maqan yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, iyo weliba madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa galabnimada sabtida maanta magaalada Rome wadaxaajooda kula yeeshay hogaamiyeyaasha reer Yurub, balse islamarkaana kala hadlay barnaamijyada nukliyeerka ee Iran. shir duceedkan oo ka garab dhacaya kulanka G20 ee ka socda dalkaasi Talyaaniga ayaa imanaya xilli ay Iran bilowday toddobaadkan inay shaaciso inay diyaar u tahay inay ku soo laabato wadaxaajoodyadii ka hor inta aanu dhammaanin bisha Noofambar. madaxweyne Biden ayaa ra-iisul wasaaraha Britain ama ilaahda madaxweyne Biden, ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa raadin doonaa marin heshiiskaasi ku soo laabashada wadaxaajoodka ee qorshihii loo dhammaa ee sannadkii 2015. sidoo kalena sida la og yahay heshiiska barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa waxaa loogu yeedho E3+1 uu diiradda saaraya in la wadaago waxyaabaha laga qabo xaaladda barnaamijka nukliyeerka Iran sida uu aqalka cad sheegay. madaxweynihii Mareykanka Donald Trump ayaa Mareykanka ka saaray heshiiskan kaasoo la gaaray sannadkii 2018, waxaana Biden sheegay in Mareykanku dib ugu laaban doono marka Iran ay dib ugu soo noqoto inay si buuxda u dabaqaan xayiraadaha uu wato heshiisku ee ku aadan horumarinta hubka nukliyeerka. jabhada Tigray ayaa sheegtay maanta sabtiya in ay qabsadeen magaalada muhiimka ah ee Dese ee gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia, halkaasoo lagu waday in kumanaan qof oo ka tirsan qowmiyadda amxaaradu ay gabaada ka dhigtaan xiisadda dagaal ee jirta. kooxda ayaa ciidamada dowladda Ethiopia ka riixay magaalada Dese iyagoo u dhaqaaqay dhinaca magaalada Kombolacha, kitaajoorida oo afhayeenka t b l afayaa reuters ee khadka isgaarsiinta satellite-ka ugu sheegay isagoo aan xuseen goobta uu ku sugan yahay. waxaana uu sheegay in xoogaga tigreygu ay qabteen tiro ka mid ah ciidamada etoobiya. Legese Tulu, afhayeenka xukuumadda etoobiya, ayaana ka soo jawaabin codsi ah inuu arrintan ka hadlo, hase yeeshee wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay inaanay si madax bannaan u xaqiijin karin hor u socodka t b l f ay samaysay. agaasima dugsi oo ku sugan magaalada dese ayaa sheegay inuu arkay askarta etoobiya oo dib ugu siqaya magaalada subaxnimadii sabtidan saaka, isagoo u jihaysan buu yidhi dhinaca Kombolja xilli korontada magaaladuna ay maqan tahay ilaa iyo Jimcihii. ugu dambeyntiina 10,000 qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyinka dalka Suudaan si ay uga bannaanbaxaan afgembiga militari, islamarkaana ay u dalbadaan in dib loo soo celiyo dowladdii rayidka ahayd. qiyaastii 2 saacadood kadib markii la qorsheeyey inay sabtidan maanta bilaabmaan dibadbaxyadani, ayaa arrimahaasi dhaceen iyadoo guddida dhakhaatiirta Suudaan ay ku warrameen in 2 qof oo ka mid a dadkii dibadbaxayay ay toogasho ku dileen ciidamada ammaanku magaalada Umudurmaan ee ku taalla waqooyiga caasimada Khartuum. Dibadbaxyada ayaa bilaabmay maalintii Salaasadii markii jeneraal Cabdifatax Al Burhaan uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, islamarkaana u shaaciyey in la kala diray xukuumaddii kumeelgaadhka ahayd ee la sameeyey sannadkii 2019. hase yeeshee isu soo baxan malaayiinta ah ayaa sabtida maanta la filayay inuu noqdo isu soo bixii ugu ballaadhnaa ee ilaa iyo hadda la abaabulo. fiid wanaagsan ayaan idu leenahay dhegeystayaal. dhammaantiin ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, guddida doorashooyinka gobollada waqooyi ee Somaalilan ayaa shalay soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matalaya gobolladaas. guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa qayb ka ahaa soo saarista habraacan, islamarkaana maanta Muqdisho kusoo bandhigay. qodobada ku xusan habraaca ayaa waxaa ka mid ah in musharaxa u tartamaya kuraasto ay muddo 7 maalmood aan ilaahda ka hor ay doorashada iska casilaan haddii ay xilal ka hayaan laamaha kala duwan ee dowladda. arrintan ayaa waxaa ka biyadiiday qaar ka mid a mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi ee hay-adaha dowladda xilalka ka haya. wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
guddoomiyaha aqalka sare Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed ayaa maanta si wadajira Muqdisho kaga soo saaray habraaca doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaalilan ee lagu doortay Muqdisho. habraacan doorashada ayaa tilmaamaya hannaanka loo maamuli doono doorashada kuraasta golaha shacabka ee Soomaalilan ee lagu doortay magaalada Muqdisho, waxaana meelaha qaar lagu dul istaagay in guddiga sare ee doorashada Soomaalilan ay yihiin guddoomiyaha aqalka sare Soomaaliya Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed. waxyaabaha kale lagu xusa habraaca lasoo saara waxaa ka mid a in arrinta khilaafaadka go-aanka ugu dambeeya ka gaari doonaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed iyo guddoomiyaha aqalka sare Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi. arrinta waxaa ka hor yimid xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid a xildhibaanada u tartami doona kuraasta doorashada Soomaalilan ee lagu qaban doono Muqdisho.
runtii habraacan waa mid dabakatuur ah oo ka daba imanaya qoraal lasoo saaray habeen hore kowdii habeennimo, iyada oo lagu iclaaminayo inay 2 kursi iyo inay murashaxiintu soo diiwaangeliyaan, taas oo baalmarsan habraacii doorashooyinka. habraaca saxay wuxuu ahaa marka hore in marka hore habraac lagu heshiiyo, ta labaad in odayaasha dhaqanka lasoo xareeyo, la tababaro inay ergada soo xulaan oo markaa iyaka iyo bulshada rayidkaba tababara loo sameeyo sidii ay markaa hannaanka doorashada uga qayb qaadan lahaayeen. intaba lama samaynin, waa la baalmaray. markaa waxaa cad in meesha musuqmaasuq culusi ka muuqdo, taasna waxaa u daliila dee in iclaamintii kuraasta ay ka horeysaba iyadii aan lasoo tallaabooyinkii saxa ahaa ee lagu heshiiyey ee hannaankii doorashadaba aan lasoo marin, oo ahayd intaas marka la dhameeyo kadib markaa la iclaamiyo kuraasta. tayaab kale ima kasii weyna taa waxa weeye, haddaad akhrido habraacan lasoo saaray kadabatuurka ah, doorkii fiit waa laga saaray meesha, doorkii siit waa laga saaray meesha,
doorkii ra-iisul wasaaraha waa laga saaray meesha, oo udubdhexaadu ahaa waad ogtahayd heshiiskii lagu gaaray madasha waxay ahayd arrimaha somaliland. Waxaa guddoominaya ra-iisul wasaaraha oo la kaashanaya marka ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare imika laakiin waxa weeye iyagii baa la kaashanaya ra-iisul wasaaraha waa ka baxay equationka isagu.
Khubarada ka faallooto siyaasadda Soomaaliya ayaa iyana dura habraaca maanta laga soo saaray Muqdisho, sida uu fiyooda u sheegay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Sida caadiga doorasho haddii la qabanayo, doorashadaas waxaa la rabaa inay qabtaan dad dhexdhexaad ah oo aan doorashada aan ku lahayn political interest. Marka haddii Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore hadday rabaan inay xildhibaanano noqdaan, xildhibaanadona iyagu ay qoraan oo iyagu ay awoodda ay qaataan, markaa meesha waxaa ka baxaya doorasha ka baxaysaa waxay noqonaysaa tii iska jaallasiyeed oo kale noqonaysaa dalkan iyo dadkanna. Taas ninka dooran doorta waxa u dhacdeen dadka saxuudin baan jiseen, taasi doorasho noqon mayse. Waxaa la rabaa in la ilaaliyo cadaaladda iyo wanaagga haddii la rabo dalkan in laga dhiso nidaam dowladeed oo hore u soconaya.
Habraacan doorashee maanta laga soo saaray Muqdisho ayaa qodobada qaarkood xildhibaanadu ay durayaan waxaa ka mid ah arrinta go-aan gaarista khilaafaadka markay timaado kuraas ee lagu murmo.
Khilaafaadka qodobka 20-aad ee ah inay iyagu xalinayaan wixii khilaafaada waxay ka saartay meesha markaa guddiga khilaafaadka ee qaran iyo kii maamulkaba. Waa waxaan hore loo maqlo la arag, waa arrin yaab leh. Magacan guddoonka sare ee Soomaaliland doorashooyinkooduna dee runtii ma naqaana meel uu ka yimi, laakiinse waxa weeyaan waxa loo sameeyey waa siid iyo fiid iyo khilaafaad iyo inuu ra-iisul wasaaraha xafiiskiisu uu korjoogteyn ku yeesho waxay ahayd waxyaabaha noocan oo kale si aanay u dhicin. Imankana si ulakacay u dhacday. Waxaa leenahay nimanka fiidka maanta kormeerada meesha kusoo sameeyeen arrinta maanta ay xalaalaynayaan ay ka waantoobaan in murashaxiinta maamulada iyo cid kasta international community-gu inay arrintan u aragto boob kuraas la dhacayo. Marka anagu fikrasaanu ka qabnaa annagoo ah murashaxiinta kuraasta waqooyi u taagan oo aan nahay group aad iyo aad u tira badan oo dibadda ka taagan.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa u sheegay v o a in cabasho weyn ay ka qabaan hanaanka hadda lagu maamulayo doorashada kuraasta aqalka hoose ee Soomaaliland.
Cabashada runtii dee annagu cabashada meel kasta waa gaadhsiinay guddiga khilaafaadka iyo dadkay khusayso dhan. Inta ugu weyn waxa weeye runtii dulmiga lagu hayay, afdubka lagu hayay broseska iyo habraaca doorashooyinka ee Soomaaliland iyo qaabka ay ku soo baxayaan iyadoo loogaa wixii ka dhacay doorashadii aqalka sare. Imikan waxaad moodaa mid kasii fool xun inay socoto oo bob kuraas reero ku qoran yihiin in la dhaco oo reero kale la siiyo, sida 239 oo annaka nagu astaysan iyo musharaxiin kale oo badan reero kaleo badan oo jufada dhamal aadan oo ku astaysan laba 254 ay doonayaan inay qaataan labada kursiyad la iclaamay. Imika midna waxa weeye 237 oo murashaxiintii kale oo dhan loo diiday. Waxaa la sameynayaa broseska la isticmaalaya waxa weeye odayaashii dhaqanka oo meel lagu xidhay oon access loo helayn si ay noogu saxeexaan araajidayadii iyo ergada liskeedii. Marka broseskii haddii laga xayiro waxa weeye meel aad u martaa ma helaysid iyo registrationkiina ma geli kartid. Marka meesha runtii waxaa ka socda waxa weeye afduub lagu sameeyey sistemkii doorashooyinka ee Somaliland. Waxaa runa marka inaad taasaa loo ogaado wixii laga qaban karana laga qabto. Haddii saa kusii socotana kolley waad ogaanaysaa dalka inteeda kale saasuba loo maamuli doonaa ee loo diyaargaroobo.
V o ed ayaa la xariirtay dhinacyada arrintan ay khusaysay, sida guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya senator Cabdixaashi Cabdulaahi, guddoomiyaha guddiga doorashada Somaliland, balse kama aysan jawaabin taleefanadeenna. Cabdulqaadir Okey, V o a, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa sheegtay inay saameyn weyn ku yeelatay isbeddelka cimilada adduunku, taasoo keentay xaalufu deegaan iyo weliba dhibaatooyin kaleba. Wasiirka dabaa deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Rug Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, ayaa arrintaasi uga warantay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Aad waad mahadsan tahay. runtii annaga qodobkaas wuxuu noo noqday ama war saxaafadeedka khamiistii soo noqday annaga wuxuu noo noqday runtii caawin weyn, garab weynna wuu noo noqday. Sababtoo ah horta de waxaan nahay marka ugu horreysa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, marka deegaan laga hadlayo waa khayraad oo dhan baad ka hadlaysaa. Khayraadkaasina waxay ka mid ah seerayaasha ka mid ah, dhul daaqsimeedka ka mid ah, dhulka biyaha ka mid ah, marka waa khayraadka dalka oo dhan ayaanu annagu protectionkeeda iyo conservationkeeda leenahay ama ilaalinteeda guud aanu leenahay. Laakiin waxaa jira dee wasaaradihii iyaguna isticmaalkoodii iyo sida khayraadka loo sii isticmaali lahaa loo xilsaaro. Biyihiida waa wasaarad, waa wasaarad khayraadka biyaha, xoolihii waa xoolihii, maaragtay beerihii waa beerihii. Marka khayraadka guud sida iyagana loo isticmaalayay, dee development loogu sameynayay, hore loogu mar lahaa, bulshadu ay uga faa'iideysan lahayd weeyaan. Annagana waa ilaalintii guud in la ilaaliyo, dibna wax loogu celiyo, maadaama xaggan laga isticmaalayo xaggi kalena laga ilaaliyo oo lagu ilaaliyo oo lagu soo celiyo sidii ay ahaayeen. Oo meesha maanta oo kale macdan laga saaray ama laga guray, de waa in la ilaaliya, waa in halkii goodadkii iyo wixii la hagaajiya lagu la ilaaliya, dib loo hagaajiya. Haddii miino laga saaray oo dhulkaa miino laga saaray oo la baneeyey, waa in dee dhirtii lagu soo celiyo, biyoqabadkii lagu soo celiyo, dib loogu soo hagaajiya.
Sidayaasha waqtigii Ingiriiska waxaa la tilmaamaa inuu u asteeyey markii ugu horreysay dhulka Somaliland xilliga Ingiriiska.
Wasaaraddan ahay seerayaasha maanta iyo dhul daaqsimeedkii waxay ahaay wax soo jireena, maaha waxaanu anagu ka wasaarad ahaan dee kala soo baxnay jeebka iyaga. Waa wax ilaa soo taxnaa yowmadiin ilaahayna inagu dhaqay kownka markuu ilaahay sameynayena, dee wuu isu dheelitiray, isu dheelitiray noolaha ku noolay inuu ka faa'iideysto ayuu ilaahay isugu keen dheelitiray. Laakiin mushkiladdu maxay noqotay? Innagii intii hore oo dhan soo jireenka ilaa waqtigii dees mustacmaradiiba ama maaragtay maaragtay dowladii colonial ee Ingiriiskii ayna haysatayba, de way fahamtay dhulku inuu kala duwan yahay. Dhulkana marka la eegayo waxaa la eegayaa dhulka siduu yahay, cimiladaa la eegayaa dhulka siduu yahay baa la eegayaa, daaqu siduu yahay buu la eegayaa, ciid wax kastaa meesha ku habboon yihiin ayaa la eegayaa. Dhul beereedka de waxaa lagu sii dardar gelinayaa in beerihii hagaagaan, kuwa joogana lasii hagaajiyo, kor loo sii qaado, wax soo saarkooda kor loo qaado, dhulkii daaqsinta ahaa in lagu ilaaliyo, inaanay dabar goyn dhirtii, inaan dhirtii la xasuuqin. Maanta waad arkaysaayo dee wax adduunyada ka socda waa xaaluf, inaguna xaalufkii xaal number one baynu dalalka Afrika maanta xaalufka u nahay. Dhirta sii dabar go-aysa maanta ee aan anigu ogeyay dalkana demaand ku ay ahaayeen xoolo daaqe, xoolaheennu ku noolay, inaguna ku noolay 24 geed oo waaweyn ayaan maanta mid keliya laga hay, oo dhirtii dhirta ahayd hagaagsanayd ee la harsanayay ayaan maanta mid waa istadigi ugu dambeeyay imanka ay wada sameeyeen WHH, hay-adda WHH fadhiya kan dhawaan, dee reportkii ugu dambeeyay keeneen adaaba yaabaaya. Marka wax weyn dhul daaqsimeedkeenna waa dhulkeenna, dhulkeenna wuu kala xadaysan yahay, daaqsin iyo beeray ahaayeen. Marka beer loo sii baahdana waa la sii kordhin jiray oo dhulku marba meelba xadkiisu sii joogo.
Waa maxay saameynta cimilada isbedeshay ee adduunka guud ahaan laga qaylinayo Somaliland deegaan ahaan ay ku yeelatay?
Dhulka 30 sannadood aynu kala soo noqonay inaguna xorriyadeenii aynu dal ahaan dhisanay, waxaad moodaa inay wixii baa gacanta ka baxeen shuruucdii oo taalana political willkii ahaa waa maalintii dhowtay madaxweynuhu xilaa. Sababta intaas oo dhan ayuu soo jiitantay waa in la keeno, sababta waxa weeyaan meesha shuruucdii loo sameeyey way wada yaalaan, umid badda sharciba ayuu cuskanaya. Laakiin halkii laysu keeni lahaa shuruucdii la odhan lahaa linta laysu wada keeno, sharci walba degaad buu leeyahay, halkaa galdaloolada laga hagaajin lahaa laysugu keeni lahaa, taasi way dhiman tahay. Waxa se dhiman political willkiya iyaduna oo ah politically ama de siyaasiyan in de xooga la saaro oo wasaaradda yar ugu hanlayn imkantaas ugu arrin ishu qaran weyn weyn ognahay de dadku way kordhayaan, population ku kordhaya, baahidu way sii soconaysaa, beeri waa la doonayaa, xoolihi waa la doonayaa, dad baa ku odhanaya aniga igana qaba xoolaha la dejiyo. Xoolaha waxa dejinaysa markaad climate-ki u hayso, markaad u hayso dhulka aad eegto waa ayaad odhanaysa xoolaha meel baa la dejinaya. Kuwii la dejiya geela ahaay maanta caanaha inuu ka maalaa ee maanta raggu lacagtooda geliya, rag badan baa maanta geel lacagtooda geliya konton. Waxaa jira de association dhan oo konton ilaa 60 qof ku shiraakoobeen Hargeysoo keli aan tog dheer ku jirin. Dadka caanaha iyo inoo keenaya waxa weeyaan de geeli adula 4 beerood xataa u xiro kuma fila, waa in geeli dabada u baxa. Dad waxa ku oranaya xooluhu yaraaday, muxuu la yaraaday meel istaagu waayba, dee waa la iska ootay, dad aan shaqo kulahayn bay mid walba iska ootay. Leeyahay oo aan dadka u sheegay waraadeer imika waxa la doonayaa guddina nolo ku saar in faraha lagu soo celiyo horta bal marka hore dhukii dawladdu marka aynan ummad dhan bay matashay oo yadii baa ummadii ka wakiilaha tan la isugu tago intayada soo dhan iyada ilaa cabinetkii ilaa baarlamaanadii tii inuu aafo waa aafo socotee aan wasaarad kaliya lagu halayn oo anagu imika 9 sano aan qaylinahay mana waxaan maleeyay wasiirka ugu qeylada badan ugu dagaalka badan leenaanahay sababtuna waxa weyn waxaan arkayaa waxaan farxay ka sii baxay
dhageystayaal taasina waxay ahayd wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyaha Qadar Maxamed Akulle maalmihii u dambeeyay waxaa deganaa xaaladda deegaanada galmudug ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Gurceel oo muddo 4 maalmood ah uu dagaal qaraar ku dhaxmaray ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dawladda isku dhinacay waliba maleeshiyada ururka Ahlus Sunna wal Jamaa markii uu dagaalku joogsaday ayaa waxaa dad badan ku dhaawacmay dagaalkaasi ay fursad u heleen in la geeyo isbitaalada dadkaasi waxaa ku jira xubno ka tirsan dhaawacyadii Ahlus Sunna wariye VOA ee Cabdi Waahid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Xarumaha caafimaadka Dhuusamareeb iyo Galkacyo ayaa lagu dabiibayaa qaar ka mid ah dhaawacyadii dagaalka Gurceel, kuwa oo qayb ka ahaa xoogagii Ahlus Sunna ee dagaalka kula jiray ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladda ee isgarabsanaya. Agaasimaha isbitaalka Galkacyo dhanka Galmudug Dr. Maxamed Cabdi ayaa ka warramaya bukaanadii soo gaaray iyo sidii loogu adeegay.
Shaqada cusub ka socota waa shaqo waa kharash ahaan dadka laga maqaado baa dad lagu sagaa in sanfal ah lagu bulshada dadka imaanaya bukaanka oo dhanka ku imaanayaan si free ah lagu adeega oo siman aan loo fiirineyn waxa ahaa meesha uu ka yimid iyo qaabka uu yahay iyo fikirkiisa ku dhisan dhawaanahan waxa ka jiray magaalada goolka ka jiray ama deegaanka ka jiray dagaalada ka dhacay Gurceel ba saameyn marka uu yelanayay halkan waxa la keenay runtii dhaawacyo ka yimid xagaas ilaa 3 ah labo weerar oo xaaladdu way deganayd midna aad bay u liitay markii laga howlgalay shaqadoodii runtii labada roonad xaaladdu way deganayd si aan baa lagu shaqeeyay waana ahaa sidii baan ahaa maamulka kula wareegay markii la arkay xaaladdu degan tahay ka liitay oo u baahnaa qalin u baahnaa alxamdulillaah meeshaan qalin baa lagu sameeyay maalinta yimidba alxamdulillaah haddana waa guu joogaa qaliinka waa u dhamaaday guulahay ku dhamaaday haddana runtii waa soo bogsanayaa xaaladdu waxa maraya markaan in cuntadiina loo furo kabacdina wixii hadda ka dambeeyaan ah markii xaaladdu soo raacdo in la fasaxo waana waxaana meesha ku og maamulka galmudug baan shaqo
wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug Axmed Mira Faafale ayaa ka warbixiyay xaaladda bukaanadii ku dhaawacmay dagaalkii Gurceel ee ka barbar dagaalamay Ahlus Sunna
intaas kadib waxa la socotaan maalmahan dagaalo ayaa ka jiray gobolka galmudug guud ahaan dagaaladaas magaalada Gurceel ka dhacay oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kooxo hubaysan oo runtii magaaladaas qabsaday bishii October bilowgeedii dagaalkaas wasaaradda caafimaadka sida madaxweynaha galmudug ba sheegay dadka dhaawacyada ah ee isbitaalada imaanaya ama yaani dawladda ciidamada dawladda ama dadka ka soo horjeeda intaba in daaweynta loo sameeyo yahay oo qof markuu bukaan noqdo oo dhaawacmo ay waajib tahay in la daaweeyo waa ugu mahadcelinaynaa runtii dhammaan isbitaalada ee galmudug ku yaala magaalooyinka kala duwan awaamirtaasan siinay wayna ku shaqeeyeen isbitaalkan Galkacyo wixii dhaawac soo gaaray sida agaasimuhu sheegay indhahanna waa ku aragnay labadii qof oo la qaadana waa aragnay in loo adeegay shaqada loo qabtay qofkii daraayna waliba si fiican loogu shaqeeyay hadda indhahanna ku aragnay runtii caafimaadku siyaasad maahan qof kasta oo xanuunsan wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadku waxa waajib ka saaran yahay in la daaweeyo oo loo adeegay runtii waajib ka saaran yahay magaalada Dhuusamareeb oo caasimadda galmudug ah oo anagu aan runtii intii dagaalada maalmihii ay socdeen aan joogay ilaa iyo dhowr bukaan ayaa la keenay oo ka tirsanaa kooxdaas magaalada Gurceel ee kula dagaashay dowladda kuwa daray xamra loo qaaday oo caafimaad dheeri u baahnaayeen waa la refer gareeyey, kuwana bukaanana hadda waxay joogaan isbitaalka Xanaan yaalaan oo lagu daaweynaa. Runtii waxaan marka rabnaa inaan caddeyno annagoo ka duuleyna awaamirtii madaxweynaha galmud Axmed Qorqor in aanu caddeyno in dhammaan xarumaha caafimaadku ay ku shaqaynayeen inaan la kala takoorin qofka dhaawaca meesha uu ka yimid iyo fikirku aamisan yahay in aan lagu kala takoorin.
Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu xarumaha caafimaadka Galmudug ka dalbaday in si isku mid ah loogu adeego bukaanada labada dhinac ee ku waxyeeloobay dagaalkii Gurceel. Inkastoo Gurceel uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada Galmudug oo garab ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga Ahlu Sunna, haddana xaaladda Gurceel ayaa degan kadib markii ciidamadii taabacsanaa Ahlu Sunna ay isaga baxeen Gurceel, kuwa oo sida la sheegay wada hadal ay garwadeen ka ahaayeen xubno ka soo jeeda deegaanka lagu ogolaaday in si nabad ah ay kaga baxaan Gurceel. Dadkii ka barakacay Gurceel ayaa bilaabay in dib ay ugu laabtaan magaalada, waxaana maalintii labaad degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo kulamo la leh duqeyda dhaqanka iyo qeybaha bulshada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Kalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Maxamed Salaybaan Cumar oo ah qoraaga buugga Hadraawi ee loo yaqaano Hawaala Waran. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaal Ridwaan. Waan dhowahay.
Waayahay, London ayaad joogtaa, waxaad ka qayb galaysaa Somali Week Festival waxa loo yaqaano. Buugga aad qortay ee ka kooban 204 bog ee Hawaala Waran, haddii marka hore aad sharaxaad kooban ka bixiso.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, wabihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin. Buugga Hawaala Waran horta qoraalkiisa iyo fikraddiisa iyo aragtidiisa iyo maskaxdiisa intaba waxaa leh Maxamed Ibraahim Warsabi Hadraawi. Qalin buu ku qoray waqti sii horeysay 2009 ilaa 2012 intii u dhexaysay ayuu qoreyey, isagoo qeybo kala duwana buu ii keenay, marar kala duwan buu ii keenay. Aniguna waxaan ka caawiyey garaacida, tafatirka, habaynta, soo saarista iyo daabacaadda, intaasan ka caawiyey. Laakiin fikraddu waa fikraddii Hadraawi, aniguna waan gardaadinay.
Waayahay Maxamed, marka la eego marka buuggan Abwaan Hadraawi shakhsiyaddiisa ayuu ka hadlayaa miyaa, mise waxa uu ka hadlayaa suugaantiisa iyo waxyaabo kale?
Buuggani waxa uu ka hadlayaa aqoontii iyo aragtidii Maxamed Ibraahim Warsame ee ku aadanay nolosha. Waxa uu ku saabsan yahay tagtadii iyo sooyaalkii iyo taariikhdii Soomaalida ee shalay toole, laga soo bilaabo waqtigii ay Soomaalidu ahayd xoolo dhaqato reer guuraaya ilaa iyo maanta. Waxa uu ka hadlayaa xaaladda ay Soomaalidu maanta ku sugan tahay, nolosha dhinacyadeeda kala duwan, ta qurbaha, qaadka, qabyaaladda, ubadka, anshaxa suuban, dowladnimada. Waxa uu ka hadlayaa oo uu saadaalinayaa odorod iyo hilaadinna ka bixinayaa timaadada soo socota iyo mustaqbalka iyo sida ay wax u ekaan doonaan.
Waayahay, bal si guud haddii aad guudmar kooban aad ku samayn karto inta cutub ee uu ka kooban yahay buugga iyo waxyaabaha ay ka hadlayaan cutubyadaas.
Buugga Hawaala Waran waxa uu ka kooban yahay 6 cutub oo kala duwan. Cutubka koowaad waxa uu qoragu kaga warrabayaa noloshii uu soo gaaray iyo waayadii ay Soomaalidu ahayd xoolo dhaqato reer guuraaya. Cutubka waxaa loogu magacdaray noloshii aan soo gaaray. Waxa uu ka warramayaa nolosha sidii ay ahayd dugaagga, ciidda, carrada, biyaha, si scientific sidii ay Soomaalidu waxaas oo dhan u kala degdegtay. Cutubka labaad waxa uu qorgu si xeel dheer ugu talax tagayaa xoolaha ay Soomaalidii hore dhaqan jirtay, geela, lo-da, adhiga, fardaha ama gamaanka iyo wixii la mid a, iyo sida ay noloshaas u saaqideen Soomaalidu ulana falgaleen. Cutubka saddexaad waxa uu kaga warramayaa habdhaqameedka guurka ee Soomaalidii hore iyo martida geedigii nolosha iyo sida qoysaska loo yagleeli jiray maadaama unuga ugu yar ee bulshada ka kooban yahay uu yahay qoyska. cutubka afraad waxa uu qorku isku dul taagayaa soo xogaal celinta gumaysiga cusub iyo xaaladaha bulsheed ee Soomaalida maanta ka dhex jira haweenka, ubadka, qurbaha, ragga, qaadka, tahriibta ama sabiq dhaqaaqa iyo suudalka iyo wixii lamid ah. Cutubka shanaad waxa uu qorku kaga warbixinayaa xaqiiqooyin diineed, waa cutub diini iyo sida uu dhan yahay, waxa uu kaga warrabayaa mooganaanta aadamaha ku aadan qiyaamaha iyo saacadda, khalisaha Ibliiska, doorka culimada, tawbadda, qiyaamaha iyo aakhiro, iyo guud ahaan addoonnimada suuban ama addoonnimada wanaagsan. Cutubka lixaad oo ah kan ugu dambeeya waxa uu kaga hadlayaa sawyaalka dowladnimada Soomaalida, gumaysigii, gobonimadii, dowladnimadii khayidka, inqilaabkii askarta, iyo waayaha nolol siyaasadeed ee hadda lagu sugan yahay.
Waa gartay, marka waa markii ugu horreysay oo hadda buuggan aad ku soo bandhigaysaan magaalada London?
Haa, waa markii ugu horreysay. Hore ayaa dalka loogu soo bandhigay meelo kala duwan oo kamid ah, laakiin London iyo qurbaha waa markii ugu horreysay.
Waa gartay, meel kale oo ka baxsan London oo aad ku soo bandhigi doontaan miyaa jira?
Qorshaha waxaa ku jirta inaynu magaalooyinka kala duwan ee Ingiriiskana gaadhsiino, haddii ay suurto gashana qaar ka mid a dalalka Yurub aynu gaadhsiino, laakiin mar walba waxaa xukumaysa suurtagalnimada iyo sida ay arrintaasi u suurto gasho.
Waa gartay, marka la eego buugaag horay uu qoray ayaa jira Abwaan Hadraawi oo uu ka mid yahay buugga la yiraahda Halkaraan iyo Halka Haleel, muxuu kaga duwan yahay buuggan buugaagtii hore?
Buugga la yiraahdo Halkaraan waxa uu soo baxay 1993-kii, waxa lagu daabacay dalka Norway, waxa uu ka waramayay sugaantii Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Waxa uu ahaa buug ururin ah oo lagu ururiyey sugaantii Hadraawi ee 1970-kii ilaa 1990-kii, intii u dhexaysay uu ururiyey. Buugga labaad ee la magacbaxay Halka Haleel ee uu qoray Allahu naxariistay Maxamed Baashe Xaaji Xasan, isaguna waxa uu ka waramayay sugaantii ka dambeysay 1990-kii. Labadaa buug waa laba buug oo labaduba buugaag sugaaneeda ama ay ku urursan tahay maansadii Hadraawi. Buuggani waxa uu kaga duwan yahay kuma saabsana maansaba, gabayna kuma saabsana. Hadraawi waxaan uga baranay tixo, jiiftooyin, heeso, gabayo, geeraar iyo wixii lamid ah, laakiin buuggani sugaan kuma saabsana. Waa hadal iyo tiraab caadi ah oo dareersan oo fudud oo uu Abwaanku ugu talagalay dadkii ay u suurtageli weyday inay fahmi waayaan kakanaanta amaba culayska midhaha sugaanta Hadraawi. Marka waxaa ka faa'iidaysan doona guud ahaan Soomaalida, gaar ahaan dadka aan helin faham iyo fursad ay ku furfurtaan maansadii Hadraawi. Waxaanu noqonayaa diiwaankani kii ugu horreeyey ee tiraab ah ee uu daabadeeyo halabuur Soomaaliyeed oo maansadiisa u tis qaaday sida tan Hadraawi oo kale. Waa matalo wax ku oola oo ay kaga dayan karaan halabuurka maanta nool iyo kuwa soo socda. Intaba hawaalo waran waa xusuus qor, waa waayo aragnimo, waa xoga tusaale Abwaanku inooga diteeyey wixii uu ka xasuusan karayay waayihii nololeed ee Soomaalidu soo martay tan iyo waqtigii ay ahayd xoolo dhaqato reer guuraaya. Waxa uu buuggani u dhisan yahay oo uu sida uu loo soo gudbinaya ay tahay taraab leh soo gooni ah iyo rase cudoon oo lagu baadis socon karo. Ujeed ahaan waxa uu daaran yahay runsheegnimo, waxa uu daaran yahay keena diidimo, xaqudirarnimo iyo allakacabsi. Waxaa buuggan aad ka dhexdhexan doontaa ama qof kastoo akhriya uu ka dhex arki karayaa aftahamo xooggan iyo farshaxanimo durugsan oo labaduba ah wixii aynu uga baranay Maxamed Ibraahim Warsame. Fikrad ahaan aragtida uu gudbinaya waa aragti lamida tii ay gudbinaysay maansada Hadraawi ee mar walba ku saabsanayd xaqudirarnimada iyo rubsheegnimada labadaba.
Waayahay, sida aad sheegtayba, dee buuggan waxa uu ka hadlayaa sidoo kale ma aragtay bulshada caalamka iyo dowladaha waaweyn ee reer galbeedka, bal haddii aad isdul taagto,
buuggu waxa uu kaga hadlayaa qeyb la yidhaahdo erey daanwade, ayuu kula hadlayaa caalamka iyo dunida reer galbeedka. Waxa uu ka waramayaa in waafaqsan maansadiisii ahayd sirta nolosha ee ka waramaysay badbaadada iyo nabadgelyada adduunka, allow yaa wax suureeya salka dunida yaa dhowro badanaa sadaadeedu wacanaa sansaankeedu, ereysan wuxuu gooyo allow yaan ku tarin soodhka garashada ka dhigan seefo eryadii nooca ahaa. Waxa uu leeyahay reer galbeedku adduunyada xoog inuu ku muquuniyo in badan buu isku dayey, in fara badan buu isku dayey inuu dowladaha yaryar iyo ummadaha kale uu maaragtay cagaha marsado hoo uu xaaro hase yeeshee waqtigan waxa la joogaa tu kasta oo uu isku dayey qalabka ugu wanaagsan ee bani aadamku ku wada noolaan karaa waa wada noolaanshaha iyo wax wada lahaanshaha iyo daris wanaaga inuu ku dayo ta wanaagsan ee ah ereyga suuban iyo in bal dadku badbaado iyo nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaado maadaama uu wuxuu soo qaadanayaa wiilwaal ina rag walaal wuxuu ku dhaamo la waah halku degi ahaa marka wuxuu leeyahay adduunyada marka si walba loo eego taas walaal taasuba shaqaynaysay qalabkan ismuquuninta iyo isu awood sheegashada iyo isdhaadhicinta waxaa ka roon oo ka tusba badanon u sheegaya dunida reer galbeedka inay adeegsadaan qalabka walaaltinimada maadaama hub kasta oo uu reer galbeedku samaystay wuxuu gacanta u galay inuu leeyahay quwadihii kasoo horjeeday ee uu muquuninayay hubkuna ma kala yaqaano qofka adeegsanaya iyo kaloo adeegsanaya labada midda ma kala yaqaano hubku waa hubun oo bani aadamka oo dhan waa ku halis marka waxa u haboon buu leeyahay ama uu soo jeedinayaa inuu adeegsado qalabka sinaanta iyo wada noolaanshaha iyo nabad iyo nabad wadaaga
waayahay maxamed ugu dambeyn buugga waxa uu fariin u dirayaa sidoo kale qurba joogta soomaalida waa maxay fariintaas
buuggu runtii maxamed ibraahim warsame xadraawi qurbaha meelo kala duwan oo kamida buu in waqtigiisiina nolosha kamida ku noolaa waxaa kamid a dalkan ingiriiska magaalada london oo uu shan sannadood ku noolaa oo ah meesha ay fakradda maansadiisu mar labaad ku laba kacdaysay ee ay ka bilaabantay tixdii dabahuwan 1999kii qurbaha iyo nolosha ka jirta maansooyinkiisa hore aad buu ugu daraaseeyey aadna uu uga hadlay qurbaha waxa uu ka hadlayaa ubadka oo uu runtii aada isu dul taagayo oo uu leeyahay ubadka waxba uma tarayaan cuntada la siiyo oo keliya mar haddii aan garashadooda iyo garaadkooda iyo maankooda la kobcinin oo aan la quudinin ubadku noqon maayo wuxuu dhex joogaa ubad is-ahaanshahoodii buuxiyey oo cidda ay yihiin garanaya isaguna waa ubad identity crisis haysto oo aan garanayn ciddii uu ahaa marka waxa uu aad u caananayaa aabayaasha oo uu leeyahay kaalintii aabaha ayaa meesha ka baxday culayskii oo dhamina waxa uu isugu wada biyoshubtay hooyadii ubadkanina bulshada uu ka dhashay xaq iyo xuquuq buu ku leeyahay inuu ka helo oo uu maadaama uu yahay aayihii beritole iyo ubaxii ummadnimada hogaamin lahaa uu yahay in awood la saaro kutabaciisa barbaarintiisa garashadiisa kobcinteeda soomaalinimadiisa in xooga la saaro waayo ubadkii soomaalinimadoodii ayaa iminka muran iyo badmadow fara badan ku jirta eedaasna waxaa leh aabihii mas-uuliyadda lahaa
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya maxamed salaymaan cumar oo ah qoraaga buugga hawaale waran ee maxamed ibraahim warsame hadraawi inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda leh hidmo waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgeliya
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska ah washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheeko la xidhiidha fargal ama faraati waa qofba sida uu yaqaane qoyskii lahaa dib loogu soo celiyay in ka badan 70 sano kadib
waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in faraantiga ay magacyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka tarjumayay dabcan
sababta ay muddadaasi u qaadatay sida loo helay iyo weliba macnaha ku duugan fargalkaasi dib loo celiyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonna xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana mar kale uu inala caweyn doono fanaanka Saalax Sanaag.
qof kuleeyahay hadda tahay ruux sabool
barnaamijkuna waa weyska Washington. soo dhawaada dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, bal inta aynaanu gelin dulucda sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga, aynu marka hore barnaamijkeenna ku furanno codka fanaaniinta Kasixa Jaadan iyo weliba Siciid Miraxayda. heestaasi ay sida talantaaliga codkooda inagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Siciid Mira Xaydar iyo weliba Kinsixa Jaadan, aynu intaasi kaga soo gudubnay, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. taxanaha nolosha aadamaha ayaa ah mid ay ku gadaaman yihiin waayo kala duwan oo xuskooda iyo weliba xusuustooda wataa, kuwaasoo inta badan lagu muujiyo waxyaabo maguuraan ah si aanay mahadhooyinkaasi u duugoobin, isla markaana ay qarniyaal u sii jiraan loogana sheekeeyo jiilba jiilka uu ka dambeeyo. Waxaana ay dadku ku kala duwan yihiin sida ay u dhiteeyaan xusuustoodaasi iyo weliba waayaha ay soo mareen, iyadoo qaarkood ay buugaag qoraan, cajalada ku kaydiyaan, halka kuwo kalena ay ku weeleeyaan halkii ay isleeyihiin way ku kaydsanaan karaan waayo waayo. Haddaba aan ku soo dhowaada dhegaystayaal, waxaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay qaar ka mid a warbaahinta dunidu ay qaadaa dhigays qoysa dib u hantiyay fargal ama faraati xusuusa ku lahaa oo ka maqnaa muddo dhan 37 sano, kaasoo haatana dib loogu soo helay islamarkaana si lama filaana gacantooda u soo galay. Arrintan oo la yaab iyo weliba taariikh cusub ku noqotay qoyska uu ka dhashay ee qofkii lahaa fargalkan, iyo weliba sida ay uga falceliyeen oo iyaduna xiiseheeda leh, waxay noo haya oo aan sheekadaasi ku soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Waan gartay. Ugu horreynba haddaynu eegno aynu sheekadan soo qaadano, sheekadani xaggee ka dhacday, si goor may soo shaacbaxday?
Cabdixakiin, sheekadan waxay soo shaacbaxday toddobaadkan, waxayna ka dhacday gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka.
Waynu geli doonaa fargalkan iyo weliba nuxurkiisa iyo xiisa, laakiin bal markiisa horeba su ku lumay ama uu ku hadlaaday.
Fargalkan wuxuu ku lumay qofkii lahaa hadda loo soo helay ayaa xilligaasi ahaa isagoo dhalinyaro ah. Wuxuu u baxay banaanbaxa ama waxa loo yaqaano bikniga oo duurka ama keymaha ama dhulalka bannaan intay aadaan dadka ay waqtiga ku soo qaataan, ay ku soo cunto karsadaan, ay dalxiiska u aadaan. Marka qof dalxiis ku maqan ayaa faraantigi lahaa, sida ayuuna muddadaasi dheer hadda laga joogo ku dhumay.
Hadda fargalkii lasoo hel waana lasoo qabtay, si loo soo helay hadda muddo dheer baa kasoo
wareegtay. Fargalkan horto wuxuu dhumay sanadkii 1984, waa fargal la dhihi karo 37 sano jir, iyo weliba muddadii qofkii uu ka lumay uu lahaa intay noqon kartana lama oga. Marka ninkii lahaa fargalka markii uu muddadaasi ka lumay ayaa hadda nin kale ayaa baxay oo isla meeshii banaanbax ama dalxiis u aaday. Ninkan ayaa meesha waqti ku qaatay, kadibna 37 sano kadib nin isla meeshii u dalxiis tagay ayaa soo helay fargalka. Wuxuuna ku soo helay dabcan ninkan wuxuu isticmaalaa birlabta iyo waxyaabahaas, marka ayuu dhulka u isticmaalay, kadibna siduu meelaha ugu baarbaarayay ama uu wax ugu raadinayay faraantigii baa soo shanqaray, sida ayuuna faraantigii ku helay.
Nuxuraan markaynu eegno in qof uu fasax u baxo oo fargal ka lumo ama ay alaab ka lunto iyo inuu qof marka dambe helo, macno badan ma samayso. Oo deynta badan maalin kasta biraa la helaa, waxyaaba badan baalkaa laga helaa, fargalyaa laga helaa. Maxaa si gaara u soo jiitay ama fargalkan macnaha gaarka u yeelay uu kaga duwan yahay waxyaabaha la helay?
Cabdixakiin, faraantigan waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in faraantiga ay magacyo iyo nambaro ku qornaayeen, magacyadaas oo ka tarjumayay dabcan dugsigii sare ee qofka faraantiga lahaa uu dhiganayay xilligaas, fasalkiisii, iyo weliba maaragtay waxyaabo aqoonsi ah oo lagu garan karo. Taas ayaa marka waxay keentay in ay gaar noqdaan lana xiiseeyo sheekadan.
Siduu markaa ku helay qofkii lahaa fargalkan? Dee waxaynu tilmaanay inuu muddada intaa leh ka hor fargalkan lumay ama uu 27 jir yahay, siduu kusoo helay qofkii marka?
Ninkan markii uu arkay xarfaha lasoo gaabiyey ay ku qoran faraantiga iyo nambarada, ayuu toos wuxuu u aaday iskuulkii qofka faraantiga ka lumay uu xilligaasi dhiganayay. Weliba klaaskii ama fasalkii ayaa ku qornaa, kadibna maamulkii iskuulka ayuu u tegay, waxaana loo baaray magacaas arday la dhihi jiray oo xilligaas dhigan jiray. Kadibna waa loo sheegay inuu ardayda ka mid ahaa. Wixii markaas ka dambeeyeyna waxaa la siiyey xitaa meelaha laga heli karo ama uu ku wardambeeyey qofkii uu faraantigaasi ka lumay 37 sano ka hor.
37 sano muddo yar ma hadde qofka markaa weliba u baxayay fasax iyo bignik iyo meelaha maxaan ku dhaa kusoo nasanayay, haddana 27 sano kasoo wareetay, hadda daaba uma hadhin. Qofkii ma helay markaasoo ma guddoonsiiyey?
Nasiib darro, horta wuu tegey oo qoyskii ninka ayuu u tegey oo toos maarata ciwaankii halkaas ayuu u geeyey. Laakiin ninka faraantiga lahaa ee odayga ahaa ee 37 sano ka hor uu ka lumay wuxuu geeriyoodayba 2016 laakiin wuxuu la kulmay qoyskiisa gaar ahaan xaaskiisa oo 19 sano jir ah iyadii ayuuna uga waramay farantigii uu tusay kadibna iyadii ayuu guddoonsiiyey
iyada la sarkeeda daadeed aan yaraynba 19 sano waa cimri yar maaha ma hadashay haweeneydan oo iyada laftarkeedu inuu ninkani raadiyey ama ay ka warqabtay amaba macnaha uu sameeyey dareenkeeda ma sheegtay
markii farantiga uu guddoonsiiyey dabcan iyaga ayaa iskale maadaama uu odageedii lahaa uu geeriyooday markii waxay sheegtay in farantigan aysan hore u arkin ama aysan ahayn wax iyada ay ka warhaysay oo ay ogeyd laakiin waxay sheegtay in wax iyada kasii horreeyey uu ahaa oo intaysan iyada isguursanin ayuu farantiga lahaa waxay kaloo tilmaantay in ay xusuus u tahay iyaga oo isagii waxyaaba ay ku xusuusanayaan ay u noqonayso laakiin waxay sheegtay farantigan inuu ahaa wax aysan iyada hore uga warhayn
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi inala wadaagayey markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan aad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid a waraysiga barnaamijka caweyska washington c fanaanka saalax sanaag iyadoo caawanay inuu ula caweyn doono qaar ka mid a heesaha u qaaday iyo weliba iyadoo dib inoo xasuusin doona waaye waaye iyo weliba heesii hore haddaan iyadana soo qabto hees kalaa jirta qanxankaagaad qani ku tahay iyadana halku dhigeeda u yahay heestaasi markaad halku dhigeeda eegto waxaad yar moodaa inay wax tilmaamayso bal nuxurkeeda iyo ujeedada heestaasi iyo qisaday gudbinaysa haddaad nala wadaagto
heestaasi waxay ka mid tahay heesaan heesaaga ugu jecelahay waxayna ka mid tahay heesaa dhiirigelinta ah bulshada waxtarka fiican u leh badanka heesaan kalenu qaadnaa waa jacaylno jacaylku malaa weyna daashada heesaa jacaylka waa bateen oo dhan kasta waa looga hadlay laakiin wacyigii bulshada maadaamaana fanaaniin nahay waxuu sheegii dhallinyartii waxa ugu badan inay heesaa dhegeystaa waa dhallinyaro qofka marka waqtiyada ugu badan qofku khasaaro ama waqti ka khasaaroobo ama uu noloshiisa khaladaad ku dhacaano waa inta u dhalinyaradaya maadaama yihiin dadkii ugu badnaay heesaa dhegeysanayna dhalinyaro in mararka qaar waan jecelaa inaan heesaa dhiirigelinta ee dhalinyartaad ugu hawo tusaalaynayso ood wax ugu iftiiminayso intaad ku dhaanto aad usoo gudbin karto codkaaga marka heestaasina heesahaasay ka mid tahay waana mid ka mid a heesaan heesahayga ugu jecelahay erayadeeda waxaa leh abwandaha cabdigaas laxankeeda waxaa leh cabdicasiis cali ciise iskalaaji muusigeeda waxaa leh maxamed cabdullaahi diiriye bilashaawi codkanaanaa leh heestaasaasay kusoo baxday oo hees dhiirigelina marka dhalinyarada laga yimaado iyo dadka kale dhegeysanaya xataa waa heesan anigu naftayda ku dhiirigelin jireen
marka waa mid dareen gaara wadato oo qofkii biniaadamka hoga tusaalaynaysa inaan waxa ka maqan oo aan raadin waxa haystaana iyadana muhiim tahay uu sidiisaa qani ku yahay
aad iyo aad aad iyo aad
waagag bal iyadana aynu dhegeystayaasha la wadaagno
kalsoonido ahukiyo hantida qofku leeyahay hadda tahay ruux sabool hayeeshe awoodda eebe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay haddayn inta ka horeysa rabbigu hiba meel u siiyey hoostaada baleegu fiirso intay baa idu hadhay kalsoonidu waa hukiyo hantida qofku leeyahay hadda tahay ruux sabool hayeeshe awoodda eebe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay hayeeshe awoodda eebe nolosha caafimaad ku haysta hayntaada unbay yaraatee halkaagada qani ku tahay haddayn inta ka horeysa
ربيغو هيبا مال أسيي أستاذ بليغ فيرسو عينتي باهد وعليسي عبن لذين قاتش سيحا حمديغا هيسو يا بردميسو حمديغا هيسو يا بردميسو عدين انت كاهر ريسا ربيغو هيبا مال أسيي أستاذ بليغ فيرسو عينتي باهد وعليسي حبين لذين قاتش سيحا حمديغا هيسو يا بردميسو حمديغا هيسو يا بردميسو دوئي ليلة الوهاجة يقسيغا حيارة انت ذلك انكا اقول يا نوي يضمن هنقن نعستري هيسو عذو دور قذي هبيلون وشهد هو شرف ليقين نولش أجنو خبر بارشة خبر بارشة دوي ليلة الواد يكسي جهاي رين تذلك أنك أقول يا نوي يطمن هنقن نعستني هجيسو عذو دور قذي هبيلون الشهد هو شرف الليقين نرشى هاقنو غبر بارشا غبر بارشا
وهقاق وحويا واتلمان يدير قلنا هادو عجيبة إن أستاسي حتلماتيني عادي أنا عاد كديري قليسو مركا لقيم بعدين إيداد كوون عاي وقود بنيسة أستاسي نحر كاسي وحفل علينا وهيستن كاقصو النقطة عما إيداد كوكوي ديان عما مركا يصوب حدي كدب aragtida dadweynuhu soo arkeen inaba ma jirta
wallahi waxay ka mid tahay heesii ugu badnaa ee reaction ka firantiga soo noqotay oo bogaadin ah dalinyaro iyo dad waaweyn ba ay abwaano iyo fanaaniin ba heesii ugu badnaa ee falcelinigaga soo noqotay ahay hees dhirigelin ba ahayd waxay ka hadlaysaa bin aadam been maanta waxa tii togdaaba leena si mid kale doonayna laakiin inta aad haysato intaad ku qanacdo wax la yiraahdo waxa ku jirta erayada waxa kamid ah beej labaad hadeen inta ka horeysay rabbigu hibe maal u siiyay hostada baleegu fiirso intay gaajdo hareysay habeen leedin gaajo seexan xamdiga haysay abdhamays macnaheedu dadka inta ka sareysan haday ku muuqato ay yaraa mushkilad meegta qolal ka beejira oo gaajoonayo oo dhibaateysan oo intaad haysato iyaguna eegayo isla yaa ninka intiiso kale idin siiyay marka xamdiga hayso yaab dhameys ilaahayna waliba ugu xamdina duunyay la helaal la waade higsiga hayreen dulqaadka hankaaguna yaanu weeqmin hanuqna astani hagees adoo dhowr qaday habeeno xishood huwa sharaf haliin
dantura yana ka muuqanin xishoodkana ka tagu waagaag estasi sal hadeen inta kaga nimaadno oo aan dib kugu celiyo waayo waxa tilmaantay in fanaaniin badan oo ku yahora aad ugu heli jirto dagaysan jirtay حقي هو ربي لو قبل رامج كانوا حدنا وقلوا فتاي عمر نول علي عدان حق عمر رضا ونا كسي ميسو وهني هذا عمر نول عبد الله ساقبته
عمر نول عبد الله هيسيسو هيسو بدل ما كنت على هاي ولا فنانا شوان كيسو تشعلا الناس عود كلاف فيها أقر لي وقب الشدا انت سيف اللدا سحب عيلين تشيك ذا حدنا عال لقوها بين مهو يذكرين وحيسين سوتا يدبتيو شوت كيف وحققو عبونا عبونا استاري وحققو عبونا عبونا استاري عدو حافتي هدان جيت كفوق واسمرا حريره صبح حليل هبين عيدا يتاي عديقو هدها حدن وتلكي تالي حبان معكوكو عسوما
وهقاق وحابد مودة بيانات عمر كودة دويسي عدانة هركي سيبا ديجنبا بلدك استيال مركنا اينو اسليها استاسي استر اينو ديجي سنو يدا وقاديو فنانكي استاسي هورا وقادي عمر نور عبدالله aadiyad wanaagsan dhigistayaal waxa nahay in heestaasi aan idin dhameystiri kari weyno waqtiga idaacada oo nagu gabaabsi noqday xilliy kaad ka bogan doontaan dii ilaahay idhaahdo. Gudahaana idaacaddeedii caawiya dunida intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
You're a short kid.